Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Александр Лукашэнка дагнаў Брэжнева. Прадстаўленая народная праграма «Як рэфармаваць Беларусь». Міністэрства абароны прызнала факт перасячэння мяжы шведамі і павышае гатоўнасць войскаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Расія будзе рабіць усё, каб ацэнкі парламенцкіх выбараў у Беларусі былі аб'ектыўнымі і неперадузятымі, і не былі прадметам аднабаковых правілаў, якія спрабуюць навязаць у АБСЭ насуперак нашым калектыўным шматразовым прапановам выпрацаваць агульнапрынятыя правілы назірання за выбарамі. З такой заявай выступіў сёння міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў на сустрэчы з Александрам Лукашэнкам у Менску. Працягваем навіны. У Маскве каля 20 чалавек правялі сёння ля храму Хрыста з Баўцы акцыю падтрымку зняволеных дзяўчат з панк-гурту Pussy Riot. Актывісты ў каляровых масках балаклава каля ўваходу ў храм Хрыста з Баўцы з асобных літар склалі фразу з Евангелія ад Матфея «Блаславённыя міласэрныя». Акцыя працягвалася не больш за 30 секунд. Ахоўнікі храму накінуліся на актывістаў. Як паведамляе агенцтва РИА Новасці, 4 актывісты былі затрыманыя, у тым ліку магчыма адзін журналіст. Суд над затрыманымі паводле артыкулу аб парушэнні парадку правядзення масавых мерапрыемстваў адбудзецца заўтра. Нагадаем, у лютым удзельніцы панк-гурту Pussy Riot правялі ў маскоўскім храме Хрыста з Баўцы акцыю пад назвай «Панк-малебен Багародзіца Пуціна прагані». Пазней паліцыя арыштавала трох меркаваных удзельніц Pussy Riot, якім цяпер пагражаюць 3 гады пазбаўлення волі паводле артыкулу хуліганства. Чакаецца, што прысуд тром дзяўчатам будзе абвешчаны ў пятніцу 17 жніўня. У чацвер на запрашэнне кіраўніка польскай праваслаўнай царквы мітрапаліта Савы стартуе 4-дзённы візыт патрыярха маскоўскага Кірыла ў Польшчу. У ходзе візыту патрыярх Кірыл і старшыня польскай каталіцкай біскупскай канферэнцыі мітрапаліт Юзеф Міхалік падпішуць сумеснае пасланне народам Расіі і Польшчы з заклікам да развіцця братэрскіх адносін паміж расейцамі і палякамі. Візіт патрыярха ў Польшчу будзе першым візітам першага іерарха расійскай праваслаўнай царквы ў гэтую краіну за цэлае стагоддзе. Падчас візіту патрыярх і прадстаўнік польскага касцёлу падпішуць зварот да расейцаў і палякаў з заклікам дараваць адзін аднаму гістарычныя крыўды. Актывісты сырыйскай апазіцыі паведамляюць пра некалькі выбухаў у розных раёнах Дамаску. Найбуйнейшы здарыўся на плошчы Умайед ля аднаго з будынкаў вайсковага камандавання і адначасова непадалёку ад гатэлю, у якім жывуць назіральнікі ААН. Дзяржаўнае тэлебачанне паведамляе пра трох параненых. Тэлеканал Аль-Арабія паведамляе, што адказнасць за выбух узяла на сябе свабодная сырыйская армія. Тым часам у Саудаўскай Арабіі сёння завяршаецца саміт арганізацыі ісламскага супрацоўніцтва, на якім, як чакаецца, сяброўства Сырыі ў гэтай арганізацыі будзе прыпыненае. Эксперты адзначаюць, што гэта прывядзе да яшчэ большай міжнароднай ізаляцыі Сырыі, у мінулым годзе часова выключанай з лігі арабскіх дзяржаў за жорсткае здушэнне рэжымам прэзідэнта Башара Асада масавых апазіцыйных выступаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.by.